80% çöldü diyen Türkmenistanlı golfi östürmek koyunca gerekli işleri amala aşırmaya tayyardığını meyelim ediptir. Resmi mağlumatı göre Nikolaus bu uğur oyuncu önkü elinin ılağılaşıkları doğrusunu alınıp barlayan işler vardı kim hasavat veriptir. İmma Türkmen medyası anık haysi ılağılaşıkları vardı gürüngü diyenliğini ve bu uğur oyuncu edildi diyen işlerin mazmununu aydınlaştırmayar. Şol bir vaqtda Aşgabatda gurulmagy göz öňünde tutulýan golf kort üçin döwlet büdjetinden goýberiljek maliýe seriştileri barydaky maglumatlar el ýeterli däl. Sporta uly üns berýänligini aýdan Berdim Hommedow Türkmenistanyň sport desgarlaryny gurmak üçin uly maliýe seriştilerini goýberýär. Emma Adatlyk radiosu bilen habarlaşýan Türkmenistanlylar ýurt boýunça bina edilýän sport desgarlarynyň adatça ulunulman duruyanın aydiyalar. Gal verse de 2017 yılla aşkıvatlı geçecek adi oyunlar için milyardlarca dolar karşılanan pursodununu Adatlık Radyosu'nun redaksiyasına Türkmenistanlıların aylıklarının enşeme aylap verilmeyenliği şeyle de devlet işgarlarının zahmet haklarından Aziya oyunlarının çıktıcılar için milletin görünüştü bir bölüğünün tutulup kalınyanlı doğrusunu Duwamly maglumatlar gelip goşýar. Gepleýär Adatlyk radiosu, siz Çüllük Türkmenistanyň golf korty gurulur atly maglumaty diňlediňiz. Onuň bilen sizi Hudaý berdi hally tanyşdyrdy.
Adatlygy line ulgamynda gosmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sagtyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Gosmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günüli gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanda 3 aýa goly wagt dowam eden çilim gyçylygyndan soň Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda temäki önümleri gaýtadan satylyp başlandy. Bu çäre döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlarynyň emele gelmegine sebäp boldy. 6-njy oktýabrda Aşgabatyň Hitrovka raýonundaky Shorst köçesiniň 2-nji jaýynda ýerleşen 20-nji nomerli dukan paýtagtda çilimi satyp çykaryn ilkinji söwdany kotlarynyň biri. Bu ýerde öýlen saatlarynda satyp çykarylan çilim 2 saatda goly wagtyň dowamyna satylyp oturdy. Soňra çilim Aşgabatyň 5-nji, 6-njy etrapçalarynyň arasyndaky Gulşat, Mir etrapçasynyňky 3-nji we 18-nji nomerli dukanlarynda we Maqtymuly şaýolynyň ugrundaky garagym Söwdany kodunda hem satyldy. Bu dukanlarda hem çilimler iňrik garalyança satylyp oturdy. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmagyna görä döwlete degişli dukanlardan her bir raýat günde 2 gutu çilimi satyn alyp bilýär. Olaryň biri Germaniýa Federatiw Respublikasynda, beýlekisi Fransiýada öndürilen çilimler bolup, Olaryň bahasy 19-20 manada barabar. Söwdany kodlaryna çilimleriň tez wagtda satylyp oturýany sebäpli, häzirki wagtda döwlete degişli dukanlaryň öňündäki adamlaryň nowaty dowam edýär. Dukanlaryň her biriniň öňünde 40-50 adamy görsebolýar.
Düýün çilim 2 tapgor geldi. 2 wegine de satylyp oturdy. Nowat gitmän üçin şuň gaýtadan nowaty durdum. Ine sagat öýlän 2 boldy. Yönü heni de çilim getirmediler.
Deyip Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynyň biriniň öňünde nowaty duran Meryon aýdýar. Paýtagtyň dukanlarynda satyp çykarylan çilimiň näme sebäpden gysga wagtyň dowamyna gutarýandygy barada halk köpçüligine resmi taýdan hiç ýyly maglumat berilmeýär. Bu bolsa ýylatyň arasynda ýurtda çilimiň satuwynyň dowam edip etmejekdigi barada dürli pikirleriň döremegine sebäp bolýar. Türkmenistanyň söwda we daşary gatnaşyklar ministrliginiň adynyň eferde agdalmadygyny soran resmisi Azatlyk radiosuna maglumat berip, ýurda çilimiň getirilendigini, emma onu dukanlara paýlamak işiniň bir näme köp wagt talap edýändigini aýtdy.
Türkmenistany çilim geldi. Ýöne täze girilen düzgün sebäpli, onu dukanlara paýlamak işi bir näme köp wagt talap edýär. Yani Türkmenistan'a getirilen ehli çilimin kutusunu Türkmenistan'ın koşması tölü onarkı varadakı marka yelmener. Şeyle de Haysi Kağan'a ne açıncı belgeli çilimlerin uğradılığını varadak hem resmi hat düzediler. Bu olsa çilimin kara vağlarının dönemeğinin önün almağı kömök eder. Sol sebepli çilimleri dükkanlara paylamağı işi uzağa çeker.
Deyip Türkmen resmisi gurrun verdi. Azatlık radyosunun daşı uzakı okuyucularının yazmağına göre hedir kıvaltı bu velayetin devleti değişli dükkanlarına hem çilim getirilip dere.
Bize iki devlet dükkanının müdürleri çilimin gelenliğini ama onun satı nırhının belli olmağının sebepli satıp bilmeyenliklerini aittiler. Sol sebepli çilimin gelenliğini eşitsek de yönek en iyi satıva çıkarılmadı. Sol sebepli çilimin gelinliğini eşitsek de yön onun yeni satıva çıkarlarını görmedik.
Deyip Daşoğudlu Dost Mehmet Aydiyar. Yeri eline yatlasık şu yılın iyul ayının ortalarında Türkmenistan'ın ehli velayetlerinin akı ve şehirdir etraplarının akı devlete değişil dükkanlarda çilimin satıva dolu yatırılıp da. Bunun neticesinde çilimin karavadarının akı bahası önküsünden tas 5 esi gımmatladı. Ön 10-11 manattan satılayan kavir çilimlerin bahası 50-55 manada. 35-40 manada duruyan çilimlerin bahası olsa 80-80 Eşmanı'da çenli yetti. Şu yılın Mart ayında Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdimuhamedov yürüte kararı kol çekip, yurda temmeki önümlerini getirmen ve satmağın ehli ihtiyarlığını dine Suudi ve Daşar İktisadi Ara Atnaşıklar Ministerliğine verdi. Bu karar kabul edilmeden 3 ay çemesi odol, Aşavadın hususi eğitçiliğindeki dükkanlarının tekçilerinden çilimin satığı ayrılıptı. 2015-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň başlygy Türkmenistanyň dünýäniň iň az çilim çeken ýylatly ýurtdygyny aýdypdy. Aşgabatda geçirilen forum döwründe bu guramanyň başlygy Margaret Chan, derňewler Türkmenistanyň ýylatynyň diňe 8 göterimniň çilim çekýändigini görkezýär diýdi. Emma ýurtda çilim gyççylygy we onuň gaýtadan satylyp başlanmagy bilen bagly ýylat arasyndaky dowullar bu görkezijiniň nä derejede hakykata gawat gelýändigi dogrusunda şüpheder edýär.
Azatlık Radyosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer.
Gepler Azatlyk radiosu habarlar günnelüğini men ýogsun anyň urwan dowam etdirýär. Belarusyň Maliýe ministrligi Belarusyň açyk aksioner jemgyýetleriniň işi boýunça nowatdaky hasabatyny çap etdi. Bu arada günnogor habar saýaty maglumat berýär. Täze hasabatda respublikanyň kärhanalarynyň has köp girdijäl ýanlary we ýetki çekýänler kesgitlenýär. 2016-njy ýylyň 1-nji ýarymynyň jemleri boýunça Belgor Himprom açyk aksioner jemgyýeti iň bir ýetki çekýän kärhanalaryň arasynda 4-nji oran alypdyr. Hasanygy Belgor Himprom ýarym ýylda Abbasanyň 10 million dollaryny golaýmaç çörde ýetki çekipdir. Mälim bolşy al bu kärhana Türkmenistanyň garlyk dağmagdan baýlaşdyrýan kombinatynyň gurulşygyny proýektirledi we alyp barýar. Türkmenistan süýlüň martynyna bu kombinatyň gün 1 ýyldan ulanylmagy berilip, ýylda 1.4 million tonna kal dökünlerini önürjegini aýdypdy. Belarusyň iň bir ýetki çekýän aksioner jemgyýetleriniň başyny çekýän mal Minsk awtomobil zawody hem Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşy bolup durýar. Bu zawodyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýarymynyň arasy ýetkisi 30 million Amerikan dollarynyň gowrak diýilip hasaplanýar. Halkara bağlarını beyazleşge okuyup bulluğunu yitirmek zararlı, yapılmağın ön yanına duranlığına karamazdan, maz bir neçeyil mününün Türkmenistan'ın hükümeti bilen, yılla 2000 sani yük avtuluğunu ve oğu hocalık teknikasını iyi vermek koyunca uzak mühletli şertname bağlaştı deyip günlüğür havar saati yediyar. Белгоркин промун Туркменстанын Левап вилайетине урган 1 миллиард долларлык комбинатында долонуп келсек, колойдонун ийше кирилмегинин yine кийизикмегинин акмарлыгы белли болду. Хасаныгы Белрус тарапы Ашгабады карлыктагы дагмагдан майластырды комбинатын курулушу боюнча боюн алган малия оорушларын yerine yetirmedikte күнөлөдү. Regnum xabar gurluğunun 27 sentyabrda beren maglumatyna göre Belarusyň Respublika Kengesiniň başlygy Mikhail Myasnikovich Türkmenistanyň ilçisi Nazar Gulşagulyev çağırıp Aşgabadyň garlykdaky kombinatyň gurulşygynyň wagtynda tamamlanmak üçin zerur çäreler görmelligini aýtdy. Belarus resmiýetiniň tassyklamagyna göre birde maliýe meselesinden başga Belarus gurulşukçylaryna päsgelçilik döredýän subjektiw häsiýetli problemler hem bar. Emma resmi Aşgabat problemani Belarus tarapyna görýär. Daşary işler ministrliginiň 30-njy sentýardaky beýanatyna görä, Türkmenistan Belarusyň premier ministriniň ornatary Anatoly Kalininiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň öňünde gurulşygyň gyzykmagy, ençime million dollarlyk enzamyň getirilmeliligi, kombinatyň türkmen işçilerine berilmeli aýlyklaryň tölenmeliligi we beýlekler bilen bagly anyk faktlary goýupdyr. Mundan ötürü Türkmenistan Türk kuruluşuk firmalarının onlarca süren iş ve tölög dağvalarını uçuraptı ve bu dağvalar halkara arbitraj sudlarına hem barıp yetipti.
Azatlığın e-mail adresi mitbogot@gmail.com Bize yazıp maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. mitbogot@gmail.com
Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdiräs. Türkmenistanyň habarçymyz Sultan Açylova Daşowudyň Göroğlu etrawynyň magtumly Dayhan birleşiginäki suw problemalary barada yerli ýaşaýjy bilen söhbetdeşdi.
Türkmenistanyň ähli yerlerinde şu suw kurallaryna hasaplaýjy kurallar oturtmak barada görkezme berildi. Owalaryňyzda suw kurallaryna hasaplaýjy kurallar oturtyldymy?
Ýok, goýulanok.
Hebäbet.
Şu krantlaryň suw şor da şu tarapda. Ozan maşinler aýlaýar, şondan alyp galýar. Ага суум зоо. Машин aýlaýar, şu paçam ýola çykyp goýýar. Tebä tuwlar şor.
Yerliginde krant barmy?
Bar. Ya hiç bulan hafta şun.
Näme üçin şordu berli halka? Şunun bilen ilat köpçülü gyzyklanmaýarmy?
Aýyo, gyzyklanmaýar, öndüren hafta şun. Şu suw üstümde aýlansa, şun öwrenmem gyzykmy şun dogrusa.
Kalkoz yerlerinde, ova yerlerinde, bamiyada, şehir yerlerinde mi grant diyenler?
Ya, şehir yerlerinde, ova yerlerinde, yödümün kaktırıyorsan şöyle pul verip. O yerden yödümün kaktırıyor şu kranları. O yönü şehir yerlerinde bağır, o yanı suğum kovuy. Şehir yerinde suğulur kovuy. Kranını akıyan suğum kovuy.
Şehirde mi?
O şehirde, bir yan satın alıp içen aklar olur.
Sizi şol kaktıran kranlarınız şor çıkıyor.
Oo, şu kaktıran kran, ödümünü kaktırıysa yerlerimiz vurma için şura şor çıkıyor. Hükümet tarafından hiç zat yok. Çekilen kran yok.
Neyse, obamız, ulu obam mesela için ne çarak hocalık var?
Obamızın 200'den uğrak hocalık var.
Sonra oba yaşayıcılar bir haisname öyle Dayhan Birleşen'in başlıkları, hekimliklerine yüzlerine yok. Bana şu şehirde tüyücü tuğlar var, şolar yalak tüyücü tuğlu kralları bir de çekip verin deyip şunlar haisname da edilen yok.
Yok yok edilen yok. Şu tuğumuzu yaptın, aktırın tuğu, aylanan tuğları alan tuğu, şuan kılık mıydamız doğrusu. O kılıkım da yok şuan.
Önne satın alayan tuğlarına da yankı aylak getirilen tuğlara ne ahilek tölü ötüleyeniz gammat mı ya onşorluk var mı?
Onşorluk var bir manat da 20 litrini bir manat veriyiz. O el yeterli. O kıynanım da ekel koyup dururlar akıra.
Yığıdan kuyulayım şu tədə tutacağınız mı?
Ha, o tədə tutacağız günce gelip dururlar.
Şol tatlılar ne ahilek adımlar şun devlet tarafından getirip tatlılayan masiller tabi ne ahilek kapta getirirler size?
Şöyle maşinali devlet tarafından bilemiyorum onu.
Ulu maşinde mi?
Ha, ulu maşin.
Tuğ çeken.
Ha, ulu maşinde tuğ çeken maşinlerden alıp kalıyor. Evet. Devlet tarafından değil, hocalık. Hocalıklar şöyle ne mi diyorlar da özleri. Elbette dokumentleştirindir de alıp olma tatırıyorlar mı ne?
Mesela için ne çerek harp ettiğiniz bir gece önündeydi, bir tuğutka da değil ya da. Bir gece önündeydi mesela için maskala ne çerek tuğ harp ettiğiniz?
Mine şuna kadar uyma için yüz kranından ulanıyım. Dine çayı bir bahçe olsam bana bir hepte oluyor. Dine çayı bir bahçe olsam 20 litre bana bir hepte oluyor.
Yaplardan gelen tuğlar dediniz. Yaplarda hemen şey tuğ oluyor mu?
Oluyor. Ulu arna var ha. Buraya.
Sonun millek yakıp oluyor mu ya? İçmem oluyor mu sonu?
İçmem oluyor. Millek mi yakıyor? İçmem oluyor. Kovusu. Kaç yarkalı suğulardan kovuyor oradan.
Yavun
kovuyor. Oo, yavun kovuyor.
Onu da kaptırına tatın alıyor mu?
Oo. Onu da arasat ve şu... Tatın alıyor. Alıyorlarım var, almıyorlarım var. Hem medalana ne? Şuna içiyorlar hani de aslında böğürüm işletmede, daha da işletmede şundan alıyorlar.
Arasasudun.
Arasasudun. Hem meler içen ha.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isteyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Adatlık Radyosu'nu dinleyersiniz. Efirde haberler gündeligi. Demirkazık Afganistan'ın Faryab velayetinde hem dartkıllık devam ediyor. Velayetin etraplarının hemmesinde dinali cengçiler yerleşiptir. Meymeni şehrine de cengçilerin hopa bandırıyanını velayet genişinin diputatları aydiyar. Faryab'da barayan yağdaylar bilen bağlı yerli genişin teker tarih diputat Ak Muhammed Nuri bilen geçirilin söhbetteşliği sizin dikkatinize hüdürlüyer.
Birinciden salam tatlim ediyorum hem radyo dinleyicilere. Bilişiniz yani Faryab velayetinde de devlet muhalifleri hem işe talaş ediyor. Bizim şu emniyetimizi berhamursa o merdimi hem işe teşvişten saklasa. Şum hedefleri bilen hem işe bunların planları var. Faryab velayetinde 14 ulusvarlık var. Şu 14 ulusvarlığın kardeşlerimizin yaşıyor. Bilçırak diyeli, Almaro, Kaysar diyeli. Ya Hoca Terzipo, şu Devlet Abad, Şirin Tegap, bana şu kopsuzluk öğrenim nigeran eden. Onlar milletin adresinden, milletin sesini eşittirmek için şöyle seslendiler. Faryab velayeti emniyet kovudel.
Devlet Abad etrafında yerli Türkmen yaralılarının komandiri öldürülüptür.
Annamrat komandan diyor merhum Oraz abidin doğanı bulmadı. O şu cengel Antkoy Devlet Abad ortasında bir cengel bulmalıdı. Şu cengelin mesirde yolunu kaytarıyorlar. Onun o giyişrak hareket edenken namaz digerden son. Yani o vaxtlara hiç emindar giyici taraftan hiç kimen bir ihsas rahatlık eden yok. O yerden asuda bir geçibilse. Hemişe nigaran alımızdan düşman çıkar mı ka çıkmaz mı ka şöyle yağdaylara hemişe muacim. Özü yaraklıken şu yanında sürücüsü varken gidiyorsun yolda komandanı bize gururunu verdi. Üstüne zulüm bulanı şöyle bir nacivan merdana katılı bulan.
Türkmenistan'ın iverleyen elektrik tuğun linesine sütunlarına da günde ziyan yatırıp durdu cengçiler.
Bu zaten emniyeti güçlerimiz. Hemesi bir ağzı birlik bilen Antoy'dan Faryab velayetinin umum il bahdidi için talaş etmesi cüda hem zarur. Eğer bizim emniyeti güçlerimiz şöyle bir fikri nazar almasa onda merdim perişan. Kunduz'a misal veriyorlar. Kunduz'da merdimin halatı ne şekilde olsa Faryab velayetinde de şu adı göz önüne tutuyorlar. Bark diyenimizde yaşıyor elektriki Antkoy'dan Faryab'a geçiyor, Meymene merkezine geçiyor. Devlet muhalifleri barkı kesiyorlar. Yani yaktılık o tarafta kesiliyor. Faryab halkının dinancına sebep oluyorlar. Onun önünü alması için tedavir alınan yeniden fırsattan faydalanıp, giyicilerden faydalanıp, bunlar şöyle yaramaz amirlere el olup merdivenin kıyınanmasına sebep olabiliyorlar.
Faryab velayetinin 9 etrafı Türkmenistan ile serhetleşiyor. Türkmenistan serhetinde de cengçiler yerleşiptir diyen malumat var.
Muhalifin dışarı devlet bilen işi yok. Şu içerideki devleti şahslar bilen işi var. Devletin adamları bilen, yani dışarı yurt bilen hiç bunların karşılığı ya bunlar bilen Urşalı ya başka bir yaramaz hedeflerimizi hemsayamızı yetiştirildiğinin menk fikrim çabalarda yok. Her iş buluyor, dahil velayette buluyor. Vatanımızın öl içinde buluyan aladalar hem mesela. Türkmenistan serhatlarında şu emniyeti bu işlerimiz var. Şu serhat yakasında mesul bulan emniyeti bu işler var. Onlar fikir edem yok. Onlara ruhsat versek o yere var fena alsa başkalarından zararını yetiştirse. Benim bildiğim için bana bu Antoy'un akını diyen şehirçesi var. Şu yerde uludan tedavir tutulan ve başka hem devletin her yerde hostelleri var, serhat yakaları elhamdülillah kuvve yani bu Afganistan ve Türkmenistan ortalığında hiç böyle bir teşviş yok. İki devletin ortasında bazı gepleri tuzursa.
Gepleşik tayinlap azatlığa yetiren Kabul'dan Şaymer'den oğlu Mıradi.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izidirli, kızıklı ve yerlikli mağlumatları, multimedya faillerini,
Türkmenistanlıların durması bilen bağlı foto serileri yerleştiriyor.
Eysem Azat Xabarını Kutkom Türkmenistanlı Petikla Ahirin. Türkmenistanlıları ona girip bilen oğa.
Türkmenistan'da aktin necilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı Azat Xabarını Kutkom saytına hiç il büktümsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp lerler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için Azat Xabar e-mail belgesi derbide.net sargısını. Yeni bir de kaytala yarın Azat Xabar e-mail belgesi derbide.net sargısını. Öz mailinizden itilendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar e-mail belgisi derveden.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
Bir iki minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat geldi. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşır yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eğer de üns verseniz sizin umumuzda peyda olan tekstte Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin diyen tetir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin? Hava bastım. İnne ne mi?
İndi olsa ilkinci tetirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yazığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen tetire basın. Hava tede bir ayna açıldı. Ödür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Oo, kompüterinizin istilendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Oo, indi sol failin üstüne bassanız, Azatlık Radyosu'nun sahipasına hiç il büktün sizi girip bilirsiniz. Eğer de kosmetik soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yaz bilirsiniz.
Qadırlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnölü gepleşimizi geçirip otoryaz. Sazlari kesmeden son, programmamızı qaytadan yazıqda dinləp bilersiniz. Adatlıq radiosunun tolkunlarından ayrılmağın. Gülalim, gülalim, dedim beni, gülalim.